Počúvate show Legendy roku, moje meno je G's a dnes si dáme rovno jednu z najväčších rokových kapiel vôbec. Predaje cez 150 miliónov albumov hovoria jasne. Toto sú Legendy roku s írskymi velikánmi U2. Tak poďme na to. Kapela U2 vznikla v Dubline v roku 76 a treba povedať aj to, že po viac ako 45 rokoch na scéne hrajú páni v nezmenenej, teda v pôvodnej zostave, čo je naozaj obdivuhodné. A napriek tomu, že sú tieto mená, myslím, že hlboko vrité do pamäti všetkých fanúšikov roku, zopakujme si ich. U2 vystupujú teda v zostave spev, Paul Hewson alebo teda Bono, gitara, David Evans, The Edge, basa Adam Clayton a bicie nástroje Larry Mullen. Tak títo páni sa stretli na všeobecnej strednej škole Mount Temple a v začiatkoch boli veľmi ovplyvnení v tej dobe začínajúcou vlnou punku a New Wave. Ako štvorica začali U2 vystupovať v roku 78 a potom, čo vyhrali lokálnu súťaž, s ich ponukou na spoluprácu oslovuje Jackie Hayden z írskej pobočky vydavateľstva CBS Records. Ten im dokonca ponúka aj zmluvu, tu však kapela kvôli nie najlepším podmienkam odmieta. Aj napriek tomuto faktu, aj vďaka nemu, kapelnému manažérovi s najírskejším menom Paulovi McGuinnessovi a taktiež producentovi Chaseovi The Wellimu, nahrávajú U2 svoje prvé demo a už o necelý rok po svojom víťazstve vydáva kapela ešte pod hlavičkou CBS Ireland aj svoj debutové EP Free. Ako aj samotný názov napoveda, debutové EP obsahuje tri veci a taktiež prvý single kapely vôbec s názvom Out of Control. Už s debutovým EP kapela zažíva aj svoj prvý úspech. So singlom totiž U2 bodujú v domácej hitparade na skvelom 19. mieste a po EPčku sa na pultoch predajní len zaprašilo. OK, vylisovaná bola len nejaká tisícka, no aj napriek tomu sa z U2 stávajú okamžite lokálne hviezdy. Druhý single v poradí pod názvom Another Day vydáva kapela začiatkom roku 1980, stále pod vydavateľstvom CBS Ireland. Potom, čo ale spoločnosť neprejavuje žiaden záujem vydať U2 aj na medzinárodnom trhu, kapela nakoniec podpisuje zmluvu s vydavateľstvom Island Records. Tu má inak na svedomí hľadač talentov pre Island Records Bill Stewart, ktorý U2 oslovil po ich vypredanom koncerte na írskom národnom štadióne. Aj napriek tomu, že kapela ešte zďaleka nebola v najlepšej forme, Bonov podiový prejav a charizma Stewarda jednoducho presvedčili a U2 s Island Records podpisujú zmluvu rovno na 4 albumy. Vtipným faktom je, že vraj bola zmluva podpísaná po koncerte v dublinskom klube Lyceum na dámskych záchodoch, lebo vraj inde nebolo dobré osvetlenie, čo je za mňa naozaj začiatok kariéry ako vínečko. Už v máji 1980 tak vydáva U2 aj svoj prvý medzinárodný single 11 o'clock TikTok, no ten žiadny veľký úspech kapela neprináša. Producentom singlu bol Martin Hannett, ktorý mal v tej dobe na svedomí aj produkcie pre Joy Division. Ten mal dostať aj na starost produkciu debutového albumu kapely, no po smrti frontmana Joy Division Jana Curtisa v roku 1980, teda v máji 1980, bol Hannett kvôli depresiám práca neschopný na albume pokračovať a tak bol na pozícii producenta nakoniec vymenený za Steve'a Linwhite'a. No a s ním na producentskej stoličke nakoniec nahrávajú U2 aj svoj debutový album Boy. Ten vzniká v dublinských Wildmill Lane Studios a prvým singlom z albumu sa stáva skladba A Date Without Me. Ani ten však žiaden veľký úspech nezaznamenáva. Nakoniec však prichádza aj druhý single. Ten prichádza aj s úspechom. Skladba má názov I Will Follow. Text tejto skladby je vraj inšpirovaný nekonečnou láskou a stratou Bonovej mamy, ktorá zomrela, keď mal 14 rokov. Celý album Boy je textovo inak veľmi osobitý a aj názov albumu kapela vysvetľuje ako niečo nevinné a taktiež akýsi úvod či predstavenie kapely U2. Inak chlapec z dnes už legendárneho obalu je Peter Roven, brat Bonovho kamoša z ulice, kde vyrastal, no aj napriek tomu, že mala fotografia znázorňovať podľa členov kapely nevinnosť, v Amerike mali s obalom problém. Ten vraj poburoval a pôsobil homosexuálne, či dokonca podporoval pedofíliu, no a tak bol za veľkou mlákou nakoniec album vydaný s alternatívnym obalom. Nech to bolo akokoľvek, práve vďaka albumu Boy sa začalo U2 dariť, aj v Amerike. V anglickom albumovom rebríčku sa U2 umiestnili na 52. mieste, v Amerike síce obsadili len priečku 63, no za predaj albumu získala kapela rovno svoju prvú platinu, čo na začiatok vôbec nie je zlé. Počúvate Legendy roku dnes špeciálne s kapelou U2 a my ideme rovno do roku 81, kedy kapele vychádza ich v porade druhý album October. Ten na rozdiel od prvého albumu, ktorý bol osobnou spoveďou, posúva kapelu viac k spiritualite a rieši vzťah medzi vierou a rockovým životným štýlom. Áno, téma albumu je to ťažká a také bolo aj celé nahrávanie. Ako by nestačilo, že bola kapela pod tlakom kvôli úspechu ich debutu, Bono vraj ešte pred nahrávaním albumu stratil počas amerického turné svoj kufrík s textami a tak niektoré veci nakoniec dopisoval nanovo priamo pri nahrávaní. A vďaka tomu bolo podľa producenta albumu Steve'a Linewhitea celé nahrávanie chaotické a šialené. Ani singlom z albumu sa veľmi nedarilo. Gloria ani Fire nebodovali v amerických rebríčkoch a v UK Charts obsadili najlepšie 35. miesto, no aj napriek tomu sa album October nepredával zle. Skutočný zlom v kariére U2 ale prichádza až s tretím albumom War. Ten kapela vydáva 28. februára 1983 a v anglickom albumovom rebríčku okamžite po vydaní vyhadzuje Jacksonov bestseller thriller z prvej priečky. V Amerike sa albumu taktiež darí výborne. Pri tom je album War vlastne politickým albumom a oproti svojim predchodcom je určite tvrdší. No zafungovali jednoznačne single New Year's Day a Sunday Bloody Sunday, dodnes totiž patria medzi nesmrteľné hity kapely U2. Aj tentokrát na albume s kapelou spolupracoval Steel Lil White a práve pri albume War začína spolupráca medzi U2 a holandským fotografom Antonom Corbinom, ktorý s kapelou spolupracuje dodnes na jej fotkách, grafika obalov či koncertných vizuáloch. Zaujímavé je aj, že na obale albumu nájdeme dnes už spomínaného Petra Rovena z obalu albumu Boy, no tentokrát je vybraná fotografia s nahnevaným výrazom. Fotky Petra Rovena sú inak v katalógu kapely použité viackrát. Nájdeme ich totiž aj na výberovke z roku 1998 a taktiež na debutovom EP kapely Free. Turné k albumu War posunulo U2 s klubov do športových hál a počas americkej časti turné vystúpila kapela dokonca aj na známom amfiteátri Red Rocks. No a práve záznam z tohto vystúpenia kapely bol neskôr doplnený o ďalšie live nahrávky, ktoré nakoniec U2 vydali ako svoj prvý live album s názvom Under a Blood Red Sky. Tým, že kapele práve skončila zmluva s vydavateľstvom, ešte pred nahrávaním ďalšieho albumu v poradí podpisuje kapela novú a samozrejme oveľa výhodnejšiu zmluvu s Island Records, ktorej páni žiadajú o vrátenie autorských práv a samozrejme aj o lepšie finančné podmienky. Na čo majú U2 v dobe po úspechu albumu War tú najlepšiu vyjednávaciu pozíciu. A tak aj vyzerá nahrávanie albumu Unforgettable Fire. Ten U2 nahrávajú pod producentským dohľadom Briana Ena z kapely Roxy Music a taktiež pod očami, alebo teda ušami štúdiového inžiniera Daniela Lenoisa. Pre nahrávanie si páni podľa vzoru veľkých kapiel vyberajú lokáciu zámku Slane Castle a tam aj vzniká kompletný materiál na nový album, ktorý je nakoniec finalizovaný klasicky vo verejných štúdiách Wildmill Lane v Dubline. Rozhodnutie kapely nájať ako producenta Briana Ena kvôli jeho práci pre Talking Heads sa ale úplne nestretlo s pochopením u Island Records. Tí sa totiž báli, že ich strhne na avantgardnú vodu, alebo teda do avantgardných vôd, dokonca ani Nick Stewart týmto rozhodnutím nebol úplne nadšený. S novou zmluvou totiž prichádza aj tlak vydavateľstva na hitový single, no a ten U2 na svoje novinke doručujú v podobe skladby Pride in the Name of Love a taktiež skladby Bad, ktorá sa okamžite stáva jednou z najžiadanejších koncertných vecí. Inak viete, že vokály skladbe Pride spieva aj Chrissy Hynde z kapely Pretenders? V rámci úspešného svetového turné vystúpila kapela v júli 85 aj na benefičnom koncerte Live Aid proti hladomoru v Etiópii na londýnskom štadióne Wembley. Denny Guardian a aj hudobný časopis Rolling Stone o tomto vystúpení kapely napísali, že toto ich vystúpenie na Live Aid z U2 urobilo globálne superhviezdy. Nech to bol akokoľvek, od albumu Unforgettable Fire sú jednoducho U2 nezastaviteľní. Ďalším albumom kapely bol totiž bestseller The Joshua Tree, ktorý posúva kapelu zo športových hal na štadióny, na ktorých U2 vystupujú viac menej dodnes. Viac ako 25 miliónov predaných kusov albumu hovorí za všetko. Témou albumu Joshua Tree je Amerika a jej kultúra, ktorá kapelu počas ich koncertovania a cestovania po krajine očarila. Táto láska im vyniesla prvé priečky v hitparadách po celom svete, ale nie je sa ani čomu diviť. Album je jednoducho narvaný hitmi. With or without you, I still haven't found what I'm looking for, where the streets has no name, hovoria za všetko a presne to isté hovorí aj ceny Grammy. V kategórii najlepší album roka a najlepší rokový album, to fakt nie je k tomuto čo dodať. Inak na tých cenách Grammy v tom roku v kategórii najlepší album roka U2 vyfúkli cenu Jacksonovi, Whitney Houston, ale aj Princeovi. Stále počúvate show Legendy Roku s kapelou U2 a mne je ľúto, že táto show nemá 2 hodiny, lebo tu je naozaj o čom a je taktiež čo si hrať. Poďme ale teda rýchlo ďalej. Po úspechu s albumom The Joshua Tree prichádzajú U2 s hybridným albumom, ktorý je akýmsi soundtrackom k dokumentu o turné kapely s názvom Rattle and Hum režiséra Phila Johna. A napriek tomu, že dokument až taký veľký úspech nemal, album Rattle and Hum opäť dostal U2 na prvé priečky hitparád po celom svete, aj napriek tomu, že za časti jedna o live album, jeho predaje dodnes dosiahli čísla 14 miliónov. S prvým singlom albumu Desire dokonca U2 prvýkrát dobili anglickú hitparádu a v Amerike sa so skladbou dostávajú v rebríčku na skvelú tretiu priečku. Nájdeme tu však aj skvelú vec Angel of Harlem či parádnu When Love Comes to Town, ktorú si z U2 zahral aj legendárny bluesman B.B. King. V skladbe Love Rescue Me hosťuje Bob Dylan a na albume nájdeme aj covery ako Helter Skelter od Beatles či Dylanovú All Along the Watchtower, ktorú U2 na album zahrali v Hendrixovej verzii. V roku 90 ale prichádza zmena. U2 sa zatvárajú do berlínskych štúdií Hansa a v atmosfére opätovného spájania Nemecka sa kapela dostáva po viacerých nezhodách o hudobnom smerovaní na pokraj rozpadu. Zachrana veraj prichádza v poslednej chvíli pri písaní skladby One, ktorá kapelu opätovne spája. U2 boli na vrchole, no podľa vlastných slov neboli najlepší. Producent Brian Eno vraj v čase príprav albumu dostal úlohu vymazať všetko, čo sa podobalo na staré U2. U2 jednoducho potrebovali zmenu, ktorá bola v tom momente pre kapelu nevyhnutná. Práve preto je album Achtung Baby veľmi experimentálny. Jedna časť albumu bola nahrávaná počas 2 mesiacov v Berlíne a druhá časť albumu bola dokončovaná v Dubline. Aj pri albume Achtung Baby niečo kapela stratila. Tentokrát to boli ale pásky s materiálom z berlínskeho nahrávania a tak ešte pred samotným vydaním albumu boli niektoré nahrávky zverejnené ako bootlegy, čo kapelou v základoch otriaslo. Aj napriek týmto problémom, ale nakoniec všetko dopadlo ako malo. Album Achtung Baby vydáva kapela 18. novembra 1991 a jedná sa o okamžitý úspech. Dodnes je album jeden z najpredávanejších v histórii kapely, s predajmi cez 18 miliónov kusov sa ale ani nie je čomu diviť. Single The Fly, Mysterious Way, Balada One, či naozaj výborná Even Better Than The Real Thing sú jednoducho ako recept na dokonalý album. Skvelý obal a fotografie z dielne Antona Corbina, ktoré mapujú časť kapely strávený v Berlíne, len potvrdzujú dokonalosť celého balíka Achtung Baby. Ďalšia cena Grammy za najlepší rokový album bola len čerešničkou na torte. Legendárne bolo však aj turné, na ktoré sa kapela po vydaní albumu vydala. Zoo TV Tour bolo niečo nevydané. Vizuálna extravaganza, s ktorou začali práve U2, obrovské obrazovky, 6 trabantov, ktoré sú jedným zo symbolom albumu visiacich nad pódium a kopu dovtedy naozaj nevídaných vecí a o zvuku ani nehovorím. Minulý rok predstavila kapela v Las Vegas show práve k výročiu albumu s názvom UV Achtung Baby v novootvorenej hale Sphere. Tam kapela odohrala 40 koncertov a na nich posunuli U2 opäť hranice vizuálnej show, tak ako v roku 1991 do stratosféry. Ja som mal to šťastie, tento koncert som si vybehol s kamošom Vajom kuknúť a musím povedať, že to bol naozaj mega zážitok. Ale poďme späť na album Achtung Baby. Ešte počas turné k albumu vydávajú U2 ďalší album s názvom Zuropa. Ten mal byť najprv akýmsi EP k ďalšej časti turné, no nakoniec kapela nazbierala materiál na celý album. Ten vznikol v tieni Achtung Baby, no aj napriek tomu, že sa jedná o docela slušnú dosku, nikdy popularitu svojho predchodcu nedobehol. No aj tak na ňom nájdeme zaujímavosti ako Numb, skvelú Stay Far Away, Too Close či extravagantnú Lemon. Na Zurope ale U2 hosťuje aj legendárny Man in Black Johnny Cash, ktorého nájdeme vo výbornej skladbe The Wanderer. Inak aj album Zuropa získal cenu Grammy, no tentokrát v kategórii najlepší alternatívny album, čo sa mu aj hodí. Čo sa ale experimentov týka, U2 stále nepovedali svoje posledné slova o 4 roky neskôr v roku 97 totiž vydávajú U2 svoj 9. album s názvom Pop, na ktorom U2 opäť posúvajú svoje hudobné hranice. Po albume Zuropa, ktorého spoluprodukciu dostal okrem Marka Ellisa, taktiež prezývaného Flood a Briana Ena na starosť ID Edge, sa tentokrát zostáva producentov opäť trošku mení. Flood na producentskej stoličke zostáva, no k nemu je prizvaný DJ a producent Howie B a taktiež ďalší producent Steve Osborne, ktorý kapele ponúkajú rôznu škálu hudobných prístupov. Už prvý single z albumu Diskotek prekvapuje svojim popovým soundom. Z dosky pop nakoniec vydávajú U2 6 veľmi odlišných singlov. Ja mám osobne najradšej asi taký ten viac klasický, Staring at the Sun, no nájdeme medzi nimi aj čudnosť ako Mofo. V každom prípade aj tu si YouTube zachovajú svoju rozpoznateľnosť. Turné k albumu Pop pod názvom Pop Mart opäť posúva hranice živého hrania a YouTube v rámci tejto oslavy konzumu a popkultúry prinášajú v tom čase najväčšiu ledobrazovku, obrovský obluh v štýle McDonaldu či tanečnú gulu v tvare citrónu. Jednoducho si pani ulietávali aj hudobne, aj vizuálne. Čo sa ale predajov týka, tak sa albumu veľmi nedarilo a v katalógu kapely sa nachádza Pop niekde na konci pri albume Oktober. Počúvate stále show Legendy roku s kapelou U2 a my ideme rovno do roku 2000, kedy na prelome milénia vydáva kapela za mňa veľmi vydarený album All That You Can't Leave Behind. Produkciu novinky dostávajú opäť na starosť Daniel Deloys a Brian Eno a na albume sa páni vracajú späť k poprockovému soundu. To sa automaticky premenilo aj na pozitívne reakcie a na prvom mieste skončili páni s albumom rovno v 32 krajinách po celom svete. All That You Can Leave Behind taktiež získava rekordných 7 cen Grammy a stáva sa jediným albumom v histórii, s ktorým kapela získava cenu za nahrávku roka s dvoma skladbami. V roku 2001 za skladbu Beautiful Day a o rok neskôr za skladbou Walk On. Jednou z najsilnejších vecí albumu je ale skladba Stuck in a Moment You Can Get Out of It, ktorú Bono venoval frontmanovi Inexis Michaelovi Hutchinsovi, ktorý spáchal sebevraždu v roku 1997. Návrat ku klasickému pop-roku U2 vyšiel na výbornú. Aj ďalší album v poradí How to Dismantle an Atomic Bomb, s ktorým akurát U2 oslavujú v tomto čase 20. výročie, je presne v tomto istom duchu. Album How to Dismantle Atomic Bomb je skvelým rokovým albumom, ktorému sa len ťažko dá niečo vytknúť. Single ako Vertigo, moja obľúbená City of Blinding Lights či Sometimes You Can Make It On Your Own, to sú jednoducho U2 v najlepšej forme. Ani ceny Grammy sa albumu opäť nevyhýbali. Za How to Dismantle Atomic Bomb ich získali U2 rovno 8. U2 ale chceli s novým materiálom osloviť aj nové mladšie publikum, čo sa im asi aj podarilo. Inak kapela je známa aj svojimi nečakanými koncertami a práve pri príležitosti vydania albumu odohrali U2 svoj obrovský koncert pod Brooklynským mostom pre cca 5000 šťastných okoloidúcich. Ďalší album kapely z roku 2009 však obišiel aj mňa. No Line at the Horizon jednoducho nezarezonoval a ani nevyprodukoval žiaden zásadný hit. Pritom na ňom na začiatku kapela spolupracovala s Rickom Rubinom v legendárnom Abbey Road štúdiu, no z tejto spolupráce však vyšli nakoniec len dva single a to na výberovke, ktorú kapela vydala v roku 2006 pod názvom U2 18 Singles. Nakoniec sa produkcie novinky opäť zhostili klasický Brian Eno a Daniel Lewis, taktiež Steve Lillywhite. Aj napriek tomu by som však netvrdil, že sa jedná o zlý album. Ja ho ale však naozaj nemám veľmi napočúvaný, no ako The Edge povedal, tento album ľudia pochopia až neskôr, lebo to nie je album na prvé počutie. Asi na tom niečo bude. No U2 to úplne nevyšlo ani s ich 13. albumom Song of Innocence. V prvom rade s ním nahnevali skoro všetkých používateľov appleckého streamu iTunes, ktorým po vydaní albumu automaticky dosku nahral každému užívateľovi do playlistu. OK, nápad to asi nebol zlý, U2 chceli dať album svojim fanúšikom zadara, no 500 miliónov ľudí do svojho playlistu tento album asi úplne nechcelo. Čo sa ale albumu týka, tak sa tiež nejedná o žiaden veľký zázrak. OK, album je dobrý. Aspoň ja som si ho párkrát v tej dobe vypočul, ale o nič zásadné v katalógu kapely sa nejedná. A napriek tomu teda, že sa U2 dokážu naozaj skvelo predať. A tu sa dostávame k zatiaľ skutočne poslednému albumu z katalógu kapely. Ja totiž album Song of Surrender, ktorý vydali U2 minulý rok, na ktorom poprerábali svoje staré hity, nepovažujem za úplne nový album a tak poďme späť k doske The Song of Experience. Tá vyšla kapela v roku 2017 a musím povedať, že mňa potešila. Taktiež sa nejednalo o žiaden veľký komerčný úspech, no hudobne, aspoň teda pre mňa, čo sa U2 za posledných x rokov týka, je to asi to najlepšie. Už prvý single You're the Best Thing About Me je naozaj skvelý a nie je určite jediný. Ďalším skvelým dôkazom to, že U2 stále vedia urobiť dobrú pesničku, je napríklad aj skladba Love is Bigger Than Anything in Its Way. Ale aby som neskončil pri albume z roku 2017. U2 totiž v rámci rezidencie v Las Vegas nahrali a vydali minulý rok naozaj parádnu vec. Atomic City a práve tou by sme mohli tento dnešný špeciál o U2 aj ukončiť. Toto boli legendy roku s kapelou U2, moje meno je Giza a toto je, ako som už spomínal, skladba Atomic City. Dúfam, že sa budeme počuť aj o týždeň a musím vás potešiť aj ďalšou vecou. Tieto moje relácie nájdete už čoskoro aj na podcastoch, takže čekujte, počúvajte a díky. Čau.